Tsy avelako kamboty anareo ny tompo, andeha aho ary ho avy eto aminareo indray ka ho faly ny fonareo. Evanjely masina araka ny soratan'i masinda Joany, toko fahenina ambin'ny folo, andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo tapany voalohany. Tamin'izany andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, lazaiko marina aminareo fa i Tomasy gogogy anareo ary ifaly izao tontolo izao. Alahelo anareo fa ody hafaliana ny alahelonareo. Ory ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoany, nefa tsy tsaroany intsony ny fahoriany rehefa teraka izy noho ny hafaliany fa hoe misy olona teraka amin'izao tontolo izao. Manana alahelo koa ianareo ankehitriny, nefa ho hitako indray ianareo ka ho faly ny fonareo, ary tsisy olona anesotra ny hafalianareo. Amin'izany andro izany dia tsy anontany ahy na inona na inona intsony ianareo. Izany ary ny teniny Tompo. Deraneo anao ry Kristy. Ady ny fiainana hoy isika, ny tsara tsy mba mora ary ny valala tsy azo raha tsy andriny elika. Toy izany koa ny fiainam-ponoana, misy ady sy fijaliana iaretana mandrakariva mba hikatsahana ny tsara sy ny mahasambatra. Indraindray anefa rehefa feno ny hafaliana dia adino izay ny aretana, rehefa tonga mipaka dia tsy tsaroana ny zoma masina. Izany ny fiainana e, didy maso sy mpanafody mahareta fahanana ny soa, ny apitso no banjinina mandrakariva. Toy izany no nanafaran'i Kristy ny mpianany, nilazany mialoha izay iseho sy izay aretany vokatry ny fisarahana mba hanana ny fanantenana fa ho dia hasambarana ny fahoriana iaretany, fa indrindra mba hanana ny kofo no namahafiorina sy hahalalàny ny tena fiainana hiantsony Kristy azy ireo. Mampatsiahy antsika ny tena fiainana ny finoana, io teniny Kristy amin'ny mpianany io. Ny finoana matsy dia tsy miorina amin'ny andro mahamirana sy mahasambatra eo amin'ny fiainana fotsiny, fa mioripaka sy mihamafy ao anatin'ny toejavatra miseho eo amin'ny fiainana manontolo, ka anisan'izany ireny andro mahaory ireny fotoana iaretana fijaliana ireny, ka ialana faharetana sy tsy fivadiana mandrakariva. Sahalan'ny nanjoy ireo mpianany ihany koa ny fiainantsika izay mikatsaka an'Andriamanitra manara-dian'i Kristy, ka ilana fahatokisana azy Andriamanitra izany, ilana faharetana koa amin'izay ady atrehana. Mety ao anatin'ny alahelo sy tomany ianao ankehitriny, mety miatra zava-manahirana na mahatsiaro miady rery, fa matoki alay ny antso anao, matoki an'Andriamanitra fa ody hafaliana izany ka mafiso ny finoana. Fa mety koa ao anatin'ny hafaliana fa miaza mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny alahelo indray, izany hoe mizamba tsy ho tafasaraka amin'i Jesosy ilay fototry ny hafaliana sy ny tena fahasambarana. Ny tena hafaliana ho antsika mantsy dia ny manana azy Andriamanitra, ny miaraka amin'Andriamanitra, ko miza mba iompiainana natanteraka aminy mandrakariva. Jesosy, ho sasy malemy izay zandrinao, ko aza vela ho kivy raha tojo ny sarotra, fa ataovy ny fikotra aminao mandrakariva. Amen.